magaalada cadan ee koonfurta yemen oo caasimada kumeelgaarka ee dowladda ay marti gelisay kulankii ugu horeeyay isugu yimaadaan xukuumadda cusub ee yemen tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub kulankan oo dhacay 3 bisha juun ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyay iyadoo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha cusub ee saalim saalax bin bariig oo horey u ahaa wasiirka maaliyadda ee dalka bilko ra-iisul wasaarihii hore ee yemen axmed caawid bin mubaarak ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay xilkii uu hayay madaxda sare ee dalka isagoo u gudbiyay iscasiilaadiisa madaxweynaha golaha madaxtooyada rashaad al caliimi isla maalintaasi al caliimi ayaa si deg deg ah ugu magacaabay saalim saalax bin bariig oo ahaa wasiirka maaliyadda inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee yemen inkastoo hoggaanka sare la bedelay haddana xubnihii hore ee golaha wasiirada ayaa lagu amray inay sii wataan howlahooda caadiga si looga fogaado firaaqa siyaasadeed iyo jahwareer yimaada xilli uu dalku wajahayo caqabado halisa axmed bin mubaarak ayaa xilka ra-iisul wasaarenimo loo magacaabay bilowgii bishii febraayo ee sanadkii 2024 isagoo ku yimid hab la mid ah kan lagu keenay beddelkiisa taasoo ahayd in lagu wareejiyay hoggaan dowladeed oo horey u dhisay macalin maalig oo isagu ra-iisul wasaare ahaa tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii 2018 khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay madaxweynaha golaha madaxtooyada yemen rashaad al caliimi iyo ra-iisul wasaarihii hore axmed bin mubaarak ayaa keentay inuu maamulkaasi ku dhawaaqo iscasiilaadiisa kadib markii al caliimi uu si cad u diiday codsi rasmi ah oo uu bin mubaarak u gudbiyey oo ku saabsanaa in la sameeyo isbeddel dhanka wasiirada 10 sano ee lasoo dhaafay yemen waxay gashay marxalad adag oo ay ku dhehnaayeen isbeddelo siyaasadeed iyo kuwa hay-ada dowladeed ah oo salka u ritay jiritaanka iyo midnimada dalka taasoo keentay in dhibaatooyin bani-aadantinimo iyo kuwa dhaqaale ay si daran u saameeyaan dadka iyo dunyada yemen ayaa wajahaysa kala qaybsanaan baahsan oo si qoto dheer u saameysay hay-adaha dowladda taasoo ka dhalatay awoodaha ka kala taliya gobollada kala duwan ee dalkaasi dhanka koonfureed ee xarun u tahay magaalada cadan ayaa waxaa gacanta ku hayay dowladda halka waqooyiga oo ay ugu horreysa magaalada sancaa ay si buuxda u maamulayaan kooxda xuutiyiinta bishii maarso ee sanadkii 2015 madaxweynihii hore ee yemen cabdirabi mansuur haadi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in magaalada cadan ay noqonayso caasimada kumeelgaarka kadib markii kooxda xuutiyiinta ay si buuxda ula wareegeen caasimada sancaa iyagoo taageero siyaasadeed iyo mid milatari ka helaya madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalax xafiiska madaxweynaha yemen ayaa wajahayay xaalad isbeddel oo weyn 7 bishii abriil ee sanadkii 2020 madaxweynihii waqtigaasi cabdirabi mansuur haadi ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey dhammaan awooddiisa maamulka dalka guddiga hoggaaminta sare guddigan oo uu hogaaminayay rashaad maxamed caliimi ayaa ka kooban 7 xubnood oo haysta darajada ku-xigeennimada kuwaasi oo loo xil saaray inay si wada jira u maamulaan arrimaha siyaasadda amniga militariga iyo dalka yemen kuwaasi oo loo xil saaray inay si wada jira u maamulaan arrimaha siyaasadda amniga iyo militariga dalka yemen dhinaca kale kooxda xuutiyiinta ayaa leh guddi siyaasadeed oo u gaar ah oo la yidhaahdo golaha sare ee siyaasadda kaasoo ay samaysteen markii ay midoobeen kooxdan iyo madaxweynihii hore ee cali cabdalla saalax bishii luuliyo ee 2016 golahaasi ayaa noqday xarunta ugu sareysa ee go-aan qaadashada siyaasadeed iyo maamulka gudaha ee gobollada ay xuutiyiintu maamulaan golaha sare ee siyaasadda ee kooxda xuutiyiinta ayaa ka kooban 8 xubnood kuwaasi oo si siman uga kala qayb qaata kooxda xuutiyiinta iyo xisbiga lagu magacabo almu'tamar shacab alcaalam waxaana loo qorsheeyey in hoggaaminta golahani ay noqoto mid wareeg ah iyadoo madaxnimada golahani lagu kala bedelayo xubnaha 8 ee siman kadib markii uu burburay iskaashigii u dhexeeyey kooxda xuutiyiinta iyo xisbiga almu'tamar shacab alcaalam intii lagu guda jiray dhacdooyinkii bishii diseembar ee sanadkii 2017 kaasoo sababay dagaal culus oo ay ku dhinteen dad badan oo uu ka mid ahaa cali cabdalla saalax oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaana calaamad u noqday kala fogaanshaha iyo dhammaadka heshiiskii siyaasadeed ee labada dhinac tan iyo markaasi go'aamada golaha sare ee siyaasadda ayaa gebi ahaanba gacanta u galay kooxda xuutiyiinta inkastoo xubno ka tirsan xisbiga kale ay weli muuqaal ahaan ku jiraan golahani golaha baarlamaanada ee yemen ayaa loo aqoonsan yahay mid ka mid a baarlamaanada ugu waqtiga dheer dunida iyadoo xubnaha uu ka kooban yahay ay tan iyo bishii abriil sanadkii 2003 ku fadhiyaan kuraasta baarlamaanka taasoo ka dhigaysa muddo ka badan 20 sano doorashadii ugu dambeysay ee lagu doortay xubnaha baarlamaanka ayaana dhacday bishii abriil ee sanadkii 2003 iyadoo doorashada xigta loo qorsheeyey inay qabsoonto bishii abriil ee sanadkii 2009 taasoo lagu baajiyey heshiiskii dhex maray xisbiyada siyaasadda ee baarlamaanka kaasoo lagu magacaabi jiray waqtigaasi heshiiskii febraayo كدي مركي اي حوتيين تو لوريين قعان كوهين تا مقالادة سنعاه او ايس بهايسي لاياشين مدحويني هوري اي يمن علي عبدالله صالح بيشي جولايو اي سند كي لباكون لحية تبانكي waxa kooxdaasi dib isugu yeeray golaha baarlamaanka laakiinse waxay ku guuldareysteen inay buuxiyaan koramkii looga baahnaa kala fadhiyada baarlamaanka ee Yemen golaha baarlamaanka oo ka kooban 300 xubnood ayaana u kala qaybsamay laba garab oo midna uu daacad u noqday xuutiyiinta Sanaca halka garabka kalena uu la saftay dawladda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan sanadkii 2017kii madaxweynihii hore ee Yemen Cabdirabbi Mansuur Hadi ayaa soo saaray go'aan ah in xarunta golaha baarlamaanka loo raro magaalada Cadan kadibna xildhibaanadii ayaa isugu yimid laba kala fadhi oo gaaban oo kaliya kii ugu horeeyay ayaa ka dhacay magaalada Sayuun ee gobolka Xadarmood ee bariga Yemen sanadkii 2019kii kaasoo ah koram saxaw isugu yimaadeen in ka badan kala bar xubnaha baarlamaanka halka kii labaadna uu ka qabsomay magaalada Cadan sanadkii 2022kii labada kala fadhi ayaa inta badan xoog lagu saarayay sidii xukuumadda codka kalsoonida looga qaadi lahaa wareega koowaad ama in xubnaha golaha hoggaanka madaxweynaha ay waxa loogu yeero dhaar dastuuri ah ay ku hor dhaariyaan baarlamaanka inkastoo xubnaha golaha baarlamaanka ee taageersan xukuumadda Yemen ay gaarayaan koramka loo baahan yahay inay ku qabsoomaan kala fadhiyada haddana waxaa jira caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni oo hor istaaga inay kala fadhiyadu qabsoomaan xubin ka tirsan baarlamaanka Yemen oo lagu magacaabo Shawqi Al-Qaadi ayaa tilmaamay dhowr arrimood oo caqabad ku ah shirka baarlamaanka oo ay ka mid yihiin diidmada xubnaha golaha hoggaanka madaxweynaha gaar ahaan xubnaha baarlamaanka ku matalaya xoogga isugu yeera golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta loona soo gaabiyo STC kuwaasi oo ka soo horjeeda in kulamada baarlamaanka lagu qabto magaalada Cadan oo ah caasimada kumeelgaarka ee dawladdu caalamku aqoonsan yahay maadaama ay iyagu yihiin kuwa sida dhabta gacanta ugu haya magaalada taasi beddelkeeda garabka xuutiyiinta ee ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa kala fadhiyo caadi ay ku qabsadeen magaalada Sanca inkastoo aysan haysan in koramkii uu ku fahmi lahaa kala fadhiyadaasi waxaa intaa dheer in fadhiyadooda aan laga sii deynin telefishinada sida uu dhigaya dastuur u degsan dawladda Yemen taasoo shaki gelinaysa tirada ka qaybgalayaasha iyo sharci ahaanshahooda dhanka kale go'aankii bangi dhexe ee Yemen ee fadhigiisu ahaa Sanca lacagtiisii loogu raray magaalada Cadan bishii September ee sanadkii 2016ka ayaa bilow u ahaa kala qaybsanaanta dhaqaale ee dalkaasi xuutiyiinta ayaa diiday go'aankaasi waxayna xaaladu isu beddeshay inay soo baxaan wax u muuqday laba lacagood oo ka hirgalay gudaha Yemen xuutiyiinta ayaana haysta lacagtii hore ee Yemen waxayna diideen in kuwa cusub ay ku wareegaan goobaha ay maamulaan siyaasadahani lacageed ayaa abuuray farqi weyn oo ku yimid qiimaha labada nooc ee lacagaha marka la qabadsiiyo lacagaha qalaad kala qaybsanaanta waxay saameysay inta badan dhinacyada dakhliga maaliyadeed sida canshuuraha xuutiyiinta ayaa badeecooyinka soo gala goobaha ay maamulaan ku soo rogay canshuur cusub xitaa haddii kan wax soo degsanaya uu canshuur ku bixiyo masaafo dhow oo ay dawladdu maamusho balse taasi cagsigeeda badeecadaha ka soo dega dekedda xudayda ee gacanta ay ku hayaan xuutiyiinta ayaa wax canshuur ay laga qaadin marka la geeyo goobaha ay dawladdu maamusho soo kala qaybsanaan weyn ayaa ku timid qiimaha lacagta Yemen ee loo yaqaano riyaalka marka la eego meelaha ay dawladda caalamku aqoonsan yahay maamusho iyo goobaha ay ka taliyaan xuutiyiinta 100,000 oo riyaal oo lagu soo wareejinayo magaalada Cadan loona wareejinayo magaalada Sanca ayaa sida caadiga ah waxay gaartaa 21,000 oo riyaal taasoo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaha u dhexeeya lacagii hore ay haysteen xuutiyiinta iyo kuwa cusub ee ka jira goobaha ay dawladdu maamusho kala qaybsanaanta ka dhex jirta hay'adaha dawladda ayaa gaaray meelo kala duwan sida bixinta baasaboorka iyo shahaadooyinka waxbarasho tusaale ahaan qaadashada baasaboorada haddii ay yihiin kuwa laga soo saaray goobaha ay dawladdu maamusho waa kuwa caalami ah oo la aqoonsan yahay halka kuwa laga soo saaro meelaha ay xuutiyiintu maamulaan ay aqbalaan oo keliya dalal kooban arrintan ayaana ku qasabtay dad badan oo ku nool deegaanada xuutiyiintu ay ka taliyaan inay u safraan deegaanada ay dawladdu maamusho si ay baasaboor uga soo qaataan haddii ay doonayaan inay u dhoofaan dibadda si la mid ah caqabadaha ka taagan qaadashada baasaboorka ayaana ka jirta saxiixidda shahaadooyinka tacliinta